kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hindi natin na-forecast na itong Omicron is natama. Hindi nila na-forecast na kailangan 90% ng mga bata, sana 90 to 100% mabakunahan na mga bata na rat test, which is stressful sa mga bata. Pero kailangan kasi hindi late ng gobyerno nagbigay ng go signal na magbakuna tayo. Dapat last year pa sana. Kasi approved na sa Europe at saka sa Amerika ang Pfizer vaccine para sa mga bata from 5 to 12.
Bagaman tuloy na ang pagsisimula ng klase sa iba't ibang estado sa Australia, mas gusto sana ni Terence Michael Talosig mula sa Melbourne na iantala ang face-to-face class hanggat hindi pa nababakunahan ng 70% ng populasyon ng mga bata. Isang healthcare worker si Terence na may dalawang anak na 16 at 12 anyos na parehong nais ng makabalik sa klase at excited ng makita ang mga kaibigan doon.
Excited na talaga kasi ang daming kung hindi matutuloy ang face-to-face, ang daming mangyayari. Sa mga bata, madedepress sila. Kagaya nung nangyari sa anak ko, nagka-anorexia kasi hindi sila face-to-face last year. Tapos may mga yun, depression, tapos kailangan nila talaga ng kausap na ano, tapos na, yung mga iba nahihirapan talaga sa school. Yung kung minsan nakikita ko yung anak ko, tinutulungan niya yung mga classmate niya, may group sila na tinutulungan niya kasi hindi sila makaano sa home learning, maka-cope up sa home learning.
Sa Victoria at New South Wales na may halos magkaparehong plano sa balik-eskwela, ang rapid antigen test ang isa sa depensang proteksyon. Inirekomendang gawin ang self-test ng mga estudyante at staff ng eskwelahan 2 beses kada linggo. Kailangang sabihin ang resulta sa kagawaran ng kalusugan at sa mismong eskwelahan. Ayon kay New South Wales Premier Dominic Perrottet, natanggap na ng mga paaralan ang alokasyon ng rapid test.
I want to once again say to parents right across the state, that we will ensure that we have a safe environment on day one. I know many parents are anxious, but it's incredibly important, as we've said numerous times, for our children's educational outcomes, mental health and social outcomes to be back in the classroom.
Gayon din ang pagtitiyak ni Victorian Health Minister Martin Foley.
6+ million rapid antigen tests will be at both state, Catholic and independent schools. How each of those schools, and we're talking like thousands of schools, how those schools get those out to their communities and their families, they are matters that those communities are best placed to deal with.
Iginit din ni Tasmania Premier Peter Godwin na patuloy na ang ligtas na pagbubukas ng paaralan sa kanilang estado.
Well, every child will receive a back to school pack including 2 rats, a mask, COVID safety information. Schools and early learning centres will also receive an ongoing supply of rats and masks as well.
Si Terence naman na taga-Victoria, hinahanda na din ang mga anak dahil alam niyang hamon na ipaliwanag at gawin ito sa mga bata.
Ang hirap na naman mag-explain sa mga bata, yung procedure lang ba ng rat test? Kailangan alam mo yung procedure para hindi ka magkamali. Na-anticipate namin kung papasok sila tapos magra-rat test sila, at least alam na nila yung gagawin. So kumuha kami ng 2 each na rat test. Tapos binabasa nila kung ano yung mga procedure. Kasi kung kunwari nag-outbreak dun sa school nila, so close contact sila, tier 3 na sila ngayon. Kahit wala silang symptoms, tapos pagbalik nila dito sa bahay, kailangan mag-rat test sila para makita nila kung mag-double yung red na, which is pag-positive sila, para mag-positive sila, mag-isolate sila.
Ilan pa sa plano ang pagkuha ng mga retiradong guro at mga estudyante ng universidad na nasa kanilang huling taon para mapuno ng mga kakulangan ng teacher. Posible ding gawin ng pansamantalang pagkasama ng klase sa isang grado. Magiging mandato na din ang booster shot sa mga manggagawa sa sektor ng edukasyon. Lahat ng estado at teritoryo sa kasalukuyan ay sumang-ayon na ang mga guro ay hindi kailangang mag-isolate kung sila ay naging close contact. Inaasahan naman ng presidente ng Australian Education Union na si Corina Haythorpe ang magiging kakulangan lalo pa't patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19.
I think that with the increased rates of infection, it is likely that we'll see an escalation of teacher shortages and governments must put strategies in place so that we can cover duty of care and provide that essential education for our students.
Katulad ng nakaraang taon, kinakailangan din ng face mask sa lahat ng staff at estudyante mula year 3 pataas. Hinihikayat din na maging bakunado ang mga bata. Ang mga anak ni Terence fully vaccinated na.
Oh, excited nga sila eh. Kasi takot sila na magkaroon ng konting shortness of breath o chest tightness. Kasi sinasabi namin sa kanila yung mga nangyayari. Kunwari, kinakausap nilang mother nila sa Amerika na nag-positive ng COVID. Ang hirap kausap kasi nagka-cough siya tapos nahirapan siyang magsalita. So alam nila, kaya yun, nagtatanong sila, "Dad, when will be my second vaccination? Dad, when will be my third vaccination?" Sinasabi ng panganay ko.
Samantala, provisionally approved na ng Therapeutic Goods Administration ng Pfizer bilang booster shot sa mga edad 16 at 17 na may kaparehas na dose na mga 18 taong gulang pataas. Inaantabayan na ang abiso mula sa Australian Technical Advisory Group on Immunization sa mga impormasyon kung kailan maaari nang makatanggap ng booster shot ang mga nasabing edad. Ayon kay Australia Chief Nursing and Midwifery Officer Alison McMillan, malaking bilang ng mga kabataan ang nakakakuha ng virus at naikakalat ito.
They're very mobile, they interact very frequently. We all know the challenges that we face with getting our younger people to wear masks, to follow the sort of things we ask of them with social distancing and all of those requirements. So yes, we are seeing cases in younger people.
Hindi na masyadong nangangamba si Terence dahil bakunado na mga anak, pero hindi pa rin siya magpapakampante. Pinapaalalahanan pa din niya mga ito na magsuot ng mask, maghugas ng kamay, uminom ng vitamin C at kung kayang iwasan ang matataong lugar. May payo din siya sa mga kapwa magulang.
So let's accept it na andito na yung COVID na yan. So open-minded sana tayong lahat na pabakuna natin yung mga anak natin para yung kahit may transmit yung COVID na yan, pero yung effect sa atin is lesser. So kung lesser yung effect sa atin, hindi tayo mapupunta sa hospital, hindi tayo mapapantay ng 24 hours ng mga nurses o mga doctors. So kahit na affected tayo, andun lang tayo sa bahay, which is we can still do our daily chores.
TJ Correa para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.